VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Salah satu tradisi lebaran yang kerap dilakukan oleh warga muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah membeli pakaian baru, termasuk hijab. Kini warga di Amerika Serikat dapat membeli produk hijab buatan Indonesia dengan jenama Flodik yang menawarkan pasmina beragam warna. Berikut selengkapnya. Berawal dari kesulitan mencari hijab yang pas di Amerika Serikat, dua warga Indonesia, Wahyuni Wulandari Mutmaina dan Ratna Arianti Uwar, lalu mendirikan usaha Flodik USA bersama seorang rekan warga Amerika. Wahyuni yang akrab disapa Uni menjelaskan,
kita biasanya belinya cuma kayak head scarf gitu biasa, atau enggak yang scarf yang biasa kita temui di tempat-tempat yang lainnya di Amerika. Tapi kadang-kadang dia terlalu lebar, atau kadang dia terlalu heavy gitu, susah dibentuk gitu. Makanya kita desain sendiri, bahannya pilih sendiri yang nyaman, yang sesuai dengan cuaca yang ada di Amerika. Dan bagus juga buat di styling.
Uni dan Ratna yang akrab disapa Nana bertemu di Amerika saat keduanya sama-sama melanjutkan studi S2. Flodik sendiri sebenarnya adalah usaha pakaian perempuan yang didirikan oleh Nana beserta rekannya Ega di Tual Maluku tahun 2017. Usaha ini memberdayakan penjahit lokal yang memproduksi produknya di Bandung. Flodik adalah singkatan dari Flower Addict atau pecandu bunga. Nama ini dipilih atas kecintaan Nana dan Ega akan motif bunga yang banyak menghiasi beragam produk Flodik. Kini, Flodik di Amerika menawarkan dua macam pasmina dengan beragam warna netral, terang, dan pekat dengan harga sekitar $15 hingga $20 atau setara dengan Rp209.000 hingga Rp280.000. Nana mengatakan,
iya, dan alhamdulillah banget sekarang market kita bahkan udah expand dari yang mulai lokal ke internasional. Dan untuk produksi pertama di Amerika sendiri, kita tuh memang masih fokusin ke produksi hijab dulu karena memang berdasarkan pertimbangan iklim sih sebenarnya. Di US kan ada 4 musim berbeda dan kita pikirnya salah satu produk Flodik yang paling fleksibel di semua musim itu adalah hijab.
Untuk saat ini, memang pelanggan Flodik di Amerika adalah diaspora Indonesia yang banyak memborong untuk hari raya lebaran. Pelanggan Flodik Anissa Hasan, mahasiswi Indonesia di George Mason University di Virginia mengatakan, kualitas bahan asli dari Indonesia serta kerapihan jahitan produk Flodik berhasil menarik perhatian orang. Di luar itu, menurut Anissa, memakai hijab adalah caranya untuk menunjukkan identitas agamanya dan menggunakan hijab yang berkualitas membuatnya lebih percaya diri.
And I think it's important to feel good in what you wear, and especially if it's something as important as a hijab. And so if you're wearing a good quality hijab, it'll make you feel more confident in going out into the world with your hijab on.
Tantangannya bagi Flodik saat ini adalah menggapai pasar yang lebih luas. Namun, Uni beruntung karena mendapat dukungan dari teman-teman yang berasal dari organisasi Islam di kampusnya. Flodik juga kerap hadir di berbagai bazar.
Kalau misalnya mereka bikin event, kita suka bawa bazar. Terus komunitas-komunitas orang Indonesia juga, kayak kemarin di Philadelphia. Terus aku sering ikut kegiatan kayak di New York. Jadi kita pas ikut eventnya langsung bawa Flodik buat dipromosiin gitu.
Kedepannya Nana berharap agar bisa terus membangun jaringan untuk mengembangkan Flodik.
Pengen banget Flodik itu bisa sustain, grow dan berkah buat para pelanggannya maupun orang-orang di sekitarnya.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jumlah Muslim di Amerika Serikat hanya 1% dari penduduk Amerika. Sebagai minoritas, membangun pengertian akan Islam menjadi hal penting bagi komunitas Muslim di Amerika. Sumaya Khalifa, Executive Director dan Founder dari ISB Atlanta, mengatakan,
because a lot of time in the US, people when they heard Islam and Muslims, even before 9/11, there were negative perceptions about them, Islam and Muslim.
Karena seringkali di Amerika Serikat ketika mereka mendengar Islam dan Muslim, bahkan sebelum serangan teroris 11 September, ada persepsi negatif terhadap Islam dan Muslim, kata Sumaya. Itulah yang mendasari berdirinya organisasi bernama Islamic Speakers Bureau of Atlanta atau ISB di kota Atlanta, negara bagian Georgia. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk menjembatani komunitas Muslim dengan yang lainnya serta menjawab berbagai pertanyaan tentang Islam.
Bishop of the Archdiocese of Atlanta invited me as a speaker for a very very important time of year, and I gave I'm not a preacher, I'm not a mufti or anything at all. And he invited me to speak to all the priests and all parishioners who had leadership roles in his diocese.
Uskup dari Keuskupan Agung Atlanta mengundang saya sebagai pembicara di waktu yang sangat penting sepanjang tahun. Dan saya memberitahu, saya bukanlah seorang pengkhotbah, saya bukan seorang mufti atau apapun. Dan dia mengundang saya untuk berbicara dengan semua imam dan semua umat paroki yang memiliki peran kepemimpinan di keuskupannya, kata Sumaya. Mereka aktif bekerja sama dengan berbagai lembaga mulai dari sekolah hingga kepolisian. Pada tahun 2018, ISB mulai mendirikan ISB Leadership Institute untuk melatih orang-orang bukan hanya dapat berbicara mengenai Islam, tapi juga dapat menguasai teknik kepemimpinan. Uniknya, bukan hanya siswa Muslim saja yang bergabung. Tariq Abdul Haq, seorang pembicara dan trainer dari ISB, mengatakan,
in the first training cohort, we had a session called Leadership in Islam, where we looked at the leadership principles in Islam, and we had a Muslim seminarian, a scholar, actually conduct the session. And in the second session, when we had non-Muslims, we said we have to shift. So we made it leadership according to the Abrahamic faith traditions. So Jewish, Christian, and Muslim. And that resonated extremely well.
Dalam kelompok pelatihan pertama, kami memiliki sesi yang disebut kepemimpinan dalam Islam, di mana kami melihat prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang diisi oleh seorang cendekiawan Muslim. Di sesi kedua, kami memiliki non-Muslim. Kami mengatakan, kita harus menyesuaikan. Jadi kami juga mengajarkan kepemimpinan menurut tradisi keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada Yahudi, Kristen, dan Muslim, dan ini beresonansi dengan sangat baik, kata Tariq.
ISB Leadership Institute is just what our community needed. It allows me to grow as a leader, but also stand strong to my Islamic principles.
Setiap tahunnya, Islamic Speakers Bureau mengadakan acara gala dengan mengundang berbagai kalangan masyarakat, di mana mereka juga memberikan penghargaan kepada 100 orang Muslim berpengaruh di masyarakat. Presiden dari ISB Atlanta, Dr. Nabil Safdar, mengatakan,
to really show the stories and highlight the narratives of Muslims who are contributing to Atlanta and contributing to Georgia, whether it's through healthcare, through business, through nonprofit service, education, law enforcement. It's important for people within the community to recognize all the talent that we bring. It's important for young people within the Muslim community to see role models within the Muslim community so they realize there are no limitations to what they can achieve.
Untuk benar-benar menunjukkan warga Muslim yang berkontribusi ke Atlanta dan berkontribusi ke Georgia, apakah itu melalui perawatan kesehatan, melalui bisnis, layanan non-profit, penegakan hukum, pendidikan, atau melalui berbagai cara di mana Muslim berkontribusi untuk komunitas, penting bagi orang-orang dalam komunitas mengenali mereka. Penting juga bagi kaum muda Muslim untuk melihat panutan dalam komunitas Muslim, sehingga mereka menyadari bahwa tidak ada batasan untuk apa yang ingin mereka capai, kata Dr. Nabil Safdar. Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Lebaran biasanya tidak lengkap tanpa kehadiran kue kering atau kue khas lebaran yang menjadi teman makan ketupat dan opor ayam. Di Amerika Serikat, para penjual kue kering seperti nastar dan kastengel atau bolu gulung batik khas Indonesia ikut disibukkan oleh berbagai pesanan lebaran. Berikut selengkapnya. Sejak 4 tahun lalu, diaspora asal Blitar, Yani Samartano di Whittier, California, berjualan kue kering halal khas Indonesia. Kue-kue kering Yani selalu menghiasi berbagai hari-hari besar, termasuk Lebaran. Tidak hanya berjualan melalui supermarket Indonesia dan berbagai bazar makanan di California, Yani juga menerima pesanan hingga ke berbagai negara bagian. Untuk bulan Ramadan tahun ini, Yani membuat sekitar 150 kotak kue kering.
Kalau aku cuma 6 macam kue kering ya, cuma nastar, kastengel, sagu keju, putih salju, lidah puting, domino cookie itu yang kotak-kotak. Buat online saya jual $12. Kalau nastar itu sekitar 240 gram sama kotaknya itu segitu. Kayak lidah puting itu sekitar 200 gram.
Khusus untuk lebaran tahun ini, Amanda Citara yang memiliki usaha bolu gulung batik khas Indonesia dengan nama Gulung di Pasadena, California, menyediakan paket khusus hantaran lebaran. Kali ini, ia berkolaborasi dengan produk minuman Good Vibe Society milik pengusaha asal Indonesia Agung Wimbo Prasetyo di Los Angeles.
Kebetulan aku lagi kolaborasi sama temanku namanya Mas Agung dan dia punya beverage brand namanya Good Vibe Society. Aku suka banget. Jadi kita di dalam box itu ada dua minumannya Good Vibes. Dan aku bikin khusus gulung versi variety box. Jadi satu box itu ada 3 rasa tapi ukuran mini roll.
Bolu cantik karya perempuan yang juga berprofesi sebagai musisi dan guru musik ini memiliki beragam rasa unik seperti klepon, strawberry, dan ube dilengkapi dengan isian garing seperti parutan kelapa dan kacang almond. Motif batik yang unik dan berwarna-warni menghiasi setiap bolu gulung kreasi Amanda. Tak heran jika pengerjaannya memerlukan waktu sekitar 2,5 hingga 3 jam.
Awalnya tertarik dengan motif-motif yang memang udah populer, seperti megamendung dan kawung. Dari situ aku sempat bikin seasonal flavor yang waktu akhir tahun lalu, itu aku justru pakai motif toraja.
Bagi Anda rezeki di Pasadena, California, membeli atau membuat kue lebaran rasanya lebih dari sekedar tradisi. Sudah 3 tahun belakangan ini, ia selalu membeli beragam kue lebaran dari penjual langganannya.
Kayak nggak afdol aja gitu kalau misalnya kita nggak ada kue lebaran kayak nastar atau kastengel gitu kan. Istilahnya berbarengan dengan ketupat lebaran atau lontong sayur. Ada salah satu vendor kue lebaran yang menurut aku enak sekali. Itu dia menjual itu kayak semacam paket combo. Jadi satu kotak itu isinya ada 3. Nah aku beli itu dan isinya itu adalah nastar, kastengel, sama kue putri salju.
Walau tidak merayakan lebaran, diaspora Indonesia Christina Miller di California ikut memborong kue kering buatan Yani.
Saya sering beli gitu, kadang-kadang ya 2 bulan sekali gitu, order ke Yani gitu. Oh, kangen. mau buat sendiri aja ogah-ogahan kok.
Meskipun jauh dari tanah air dan keluarga, paling tidak kue-kue lebaran khas Indonesia ini dapat memberi kenangan sekaligus mengobati rasa rindu akan berlebaran di tanah air yang dirasakan oleh para diaspora Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.